Адзінства будуецца ў дарозе, адзначыў папа Францішак падчас сустрэчы з дэлегацыяй пяцідзясятнікаў. Сем пратэстанцкіх пастараў з розных гарадоў Італіі 8 верасня наведалі Ватыкан, паведамляе Лосерваторе Романо. Адзін з іх, Джаванні Траіціна, даўні сябар пантыфіка. Сустрэча прайшла ў цёплай сардэчнай атмасферы. Яна пачалася з супольнай малітвы. Затым пастар Траіціна падзякаваў святому айцу за стварэнне нагодаў, дзякуючы якім на працягу апошніх гадоў неспадзявана ўмацаваўся дыялог паміж вызнаўцамі Хрыста. Паводле пастара, на гэтым шляху фундаментальна важна прымірыцца, дзякуючы нашым супольным караням. Свайго боку папа Францішак падкрэсліў, што патрэбу ў пэўных кроках, напрыклад, збліжэнні з вальдэнцамі ці сустрэчы з патрыярхам Кірылам, ён адчуў у сэрцы. Ён адзначыў, што гэта крокі, якія павінны здзейсняцца, каб будаваць адзінства. Хрысціянам пасля ўсяго, што аддаліла іх адно ад аднаго, трэба маліцца, каяцца з таго, што рабілі нядобрага, і крочыць разам, лічыць папа. Фундаментальнай таксама з'яўляецца здольнасць прабачаць. Калі маем кепскія справы за плячыма, трэба прасіць прабачэння. Прабачэнне – гэта стыль Бога, які забывае пра ўсё, дадаў ён. Летам 2014 года святы отец наведваў дом пяцідзясятніцкага пастара Джаванні Траіціна і яго супольнасць у італьянскай казэрце. Падчас гэтага візіту Францішак казаў пра важнасць адзінства ў разнастайнасці паміж хрысціянамі і прасіў прабачэння ў пяцідзясятнікаў за пераслед з боку католікаў. Гэта была першая ў гісторыі паездка папы за межы Рыма выключна для таго, каб сустрэцца з пратэстантамі.